käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna tuleb saade Viljandist. Ja ma olen jälle kord külas ühel toredal kristlikul ja ma julgeks öelda sügavalt kristlikul perel, Viktor Noginovski perel. Minu kogemus on see, et siin kodus ja nende inimeste seltsis ma olen sellist Jumala kartust tunnud ja sellist Jumala teenimist tunnud, mida üldsegi sageli ei kohta. Ja selles mõttes on nende koju tulek pisut nagu ka Jumala kotta tulek. Ja kui me eelmises saates rääkisime sellest, et Jumala koda on seal, kus me oleme ja seal, kus me Jumalat teenime, siis ei olegi päris vale, kui me seda Viktoriga Veera kodu siin nimetame Jumala kojaks ka. Aga põhjus, miks ma täna tulin Viktorile külla, on selles, et selles ootusajas olevas saates ma tahtsin kangesti rääkida kellegiga, kes on väga pikka aega oodanud Kristuse tagasi tulekut. Ja võibolla põhjus Viktori saatesse kutsumise jaoks on ka selles, et ma tean, et üsna paljud inimesed on juba selles tuleku ootuses ka puhkama läinud ja nad nii öelda ei ole jõudnud Kristust ära oodata ja nad loomulikult kohtuvad temaga siis, kui Kristus tuleb tagasi, aga Viktor on veel siin ja pika tee issandaga ära käinud ja issandat üha rohkem tundma õppinud tema elu ja tema tunnistus on selline. Täna on minul küsimus Viktorile ja mõnes mõttes mulle endale ka. Ja see küsimus on selles, et kui Jumala rahvas üle 2000 aasta tagasi see Jumala tulekut, Messia tulekut ootav Jumala rahvas ei tunnud ära Messiat, ei otsinud teda üles ja Jumal ei saanud neile südamele panna, kus ta on, kus ta sündis, millegi pärast see oli nii. Siis isegi rahva kirjatundjad, kelle nimi on ju kirjatundjad ja kes peaksid kirja tundma ja kes põhimõtteliselt oskasid isegi viidata sellele kohale, kus Jeesus peaks sündima, teda messiana ometigi ära ei tunnud. Kas täna, kui me ootame Kristuse teist tulekut, võime me olla samas seisus, et teades Jumala sõnast väga palju Jeesuse tuleku kohta, meie kogemus on selline, et me ei oska selleks valmistuda. Kui me teame, et teine tulek on nii nähtav, et terve maailm seda näeb, siis ilmselt see tuleku hetk ei jää meil enam märkamata. Aga kas me oleme valmis? Ja kas on midagi, mida me võime sellest esimesest tulekust õppida sellist, mida saaks vältida praegu meie usurahva kogemuses? See oli nüüd pikk küsimus.
Jah, see on väga kohane küsimus nüüd adventi nädalatel, sellepärast, et see sõna osutab ju tulekule. Ja ma soovin sulle, armas kuulaja, õnnistatud adventi aegu. Oli aeg, kui ma suhtusin sellesse väga pealiskaudselt, süvenemata selle sisusse. Aga tänavusel aastal see olukord muutus ja see on võib-olla natukene imeks pandav, et üks adventist võib soovida kuulajale õnnistatud adventi nädalaid, kuid siiski süvenedes asja sisusse ma tundsin, et sellel aastal adventi nädalad tahavad ka mulle midagi öelda, sest need nädalad osutavad millegile, mis on väga oluline ja nimelt rahva poolt armastatud jõulupühale, kellegi tulekule, keda kaua oodati ja kes tuli ja siiski teda ei pandud tähele, vaid löödi hoopis risti vihatud roomlaste kätte läbi. Aga nendel nädalatel on siiski suur tähendus käesoleval ajal, mil inimesed ka ootavad kedagi, kes lubas tulla, sest Jeesus ütles, ma tulen jälle. Ja piibel lõpeb sõnumiga, ma tulen nobedasti. Piiblis on sadu tekste, mis räägivad lunastaja taastulekust. Ja sellepärast adventi nädalad muutusid mulle väga nii oma sisu poolest olulisteks. Ja eriti see, et iga nädala alguses süüdatakse põlema küünal. Ja see pruuk on võetud kasutusele siin Viljandis. Viljandi luterliku kiriku praosti Jaan Tamsalu poolt. Ja see vihjab nagu alatasa suurenevale valgusele, seni kui saabub jõulupüha. Ja rääkides sellest pühast, tekib siiski palju küsimusi. Rahva poolt armastatud püha, eriti laste poolt, ja sügava tähendusega, et maailmale on sündinud õnnistegija, on siiski kannud juba pikka aega väga veidra nimetuse, mis on muinas skandinaavlaste pärand. Nii et meile on see laend sõnaks. Samal ajal, kui Jeesus on juba sündinud enam kui 2000 aastat tagasi, kaua siis tuleb tema sündimist meelde tuletada, kuna on ärevamad ja tõsisemad ajad käes. Kuigi see on armastatud püha ja lapsed armastavad seda. Ning me kõik kristlastena armastame seda püha kasutada, sest ka meile on sündinud õnnistegija. Samal ajal Jeesus ei jätnud ühtegi sõna, et seda püha peab pühitsema või pidama, vaid asja rikkus Rooma keiser Konstantinus 4. sajandil, kui toimus paganluse ühinemine kristlusega kahjuks. Ja mõned on vastanud, et pime keskaeg on kõige selles süüdi. Kuid päris õiges ei ole selle pärast, et just Martin Luther pani põlema tõrviku, mis on juba 500 aastat põlenud ja põleb edasi. Kui ta kutsus rahvast Jumala sügavamale teenimisele ja kummardamisele. Aga nii nagu Jeesus ühes oma tähnemissõnas mainis, et põllumees külvas oma põllule head seemed, aga öösel tuli vaenlane ja külvas umbrohtu. Nii et tahaks nagu sellele midagi tõsisemat juurde lisada, sellepärast et Jeesus rääkides oma surmast ja rajades pühaktusööma ja teenistuse, ütles, osutades pühaktusööma ja leivale, see on minu ihu, mis teie eest murtakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta ütles ka kariga kohta, seda tehke minu mälestuseks igakord, kui te sellest joote. Apostel Paulus esimeses Korintuse kirjas 11. peatükis 26. salmis ütleb. Ma palun seda teksti lugeda.
Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate issanda surma, kuni ta tuleb.
Nii et rööbiti jõulupühaga, mis osutab Jeesuse sündimise tõsiasjale, on ka teine teenistus, mis on isegi olulisem. Seni kui mina tulen, rääkige minu surmast. Ja seda on teinud kõik konfessioonid, kõik kristlikud kogudused ja kui pühitseda jõulupüha, siis oleks vaja mainida ka selle asja teist poolt. Seda tehke nii kaua, kui mina tulen. Nii et soovin sulle, armas kuuleja, õnnistatud advent nädalaid. No samuti olgu õnnistatud ka eelseisev püha, kuid mõtli tõsiselt, et need asjad ei ole lihtne sõnakõlks, vaid see on sõnum Jumalalt, et Jeesus Kristus tuleb varsti. Ajamärgid räägivad tõsist keelt ja me võime selle üle ainult rõõmu tunda. Ja võiksime öelda Piibli viimase raamatu autoriga, tule viististe või uuemas keeles öelduna, tule kiiremini, armas Jeesus.
Juba see sõna ootus ütleb minu jaoks seda ja ma hakkasin selle kandi pealt asja peale ikkagi alles nüüd praegu mõtlema, et ootus on millegi ootamine, mis on tulemas. Ja selles mõttes ilmselt see ootus täna peakski keskenduma Kristuse teisele tulekule, sest esimene tulek juba oli. Miks me ootame seda, mis juba oli? Teiselt poolt see küsimus, mis mul ikkagi meeles kripeldab. Kuidas on võimalik midagi nii väga oodata, et sa selle kohale tulles, isiku kohale tulles, teda ära ei tunne? Või teeks ühe näite siia juurde. Keegi on rääkinud ühest koerast, kelle peremees sidus poe ette ühe posti külge ja läks ise poodi. Ja siis keegi, ilmselt see sama mees, kes selle loo kirja pani, vaatles seda koera, kuidas koer tähelepanelikult ootas, millal peremees poest välja tuleb. Ja ei oleks võimalik olnud sellel peremehel niimoodi seal poest välja tulla, et koer ei oleks näinud. Sest koer nii kangesti ootas oma peremeest. Või ütleme teise näite veel, et kui ma lähen rongile vastu ja ma tean, et keegi minu hea tuttav tuleb sealt rongilt maha, ja ma väga pingsalt otsin selle rongist tuleva rahva hulga seest seda head tuttavat, siis ilmselgelt, kui ma väga otsin, siis ma leian ta üles. Ja tal on keeruline seal peroonilt niimoodi jalga lasta, et mina teda kätte ei leia. Ja samas kogu tolle aegne, ja ma mõtlen siin seda Jeesuse sündimise aega, kogu tolle aegne Jumala rahvas ootas Messia tulekut. Kuidas on võimalik seda tulekut mitte märgata? Mis peab olema minu hingeseisundis valesti?
Selle asja selgitamiseks võiks meelde tuletada sõna kümnest neitsist, kes ootasid peigmehe tulekut ja on öeldud, et nad pidid kaasa võtma lampe, kuid on kirjutatud, et viis neist olid targad ja viis rumalad. No mille siis seisnes nende rumalus, kes ei võtnud kaasa õli oma, kuidas need kutsuti?
Lampid.
Mitte lampid.
Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lampid ja läksid välja peigmele vastu.
Nii.
Viis neist olid rumalad ja viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega.
Ja rumalad ei võtnud õli kaasa oma astjates. Ja kui saabus kriisi hetk, mil oli just hetk, kohtumiseks peigmehega, siis nad avastasid, et lambid hakkavad kustuma. Nad haarasid oma astjeid, aga need olid tühjad. Miks nad ei võtnud õigel ajal kaasa õli? Ei täidnud neid astjeid nii nagu need mõistlikud neitsid. Võib palju oletada, aga Piibel vaikib selle kohta. jättes seda nende südame tunnistusele. Võib-olla nad unustasid, aga see on vähe usutav. Võib-olla nad olid hooletud, ka see võib kõne alla tulla. Aga mina kippun arvama, et inge vaenlane võis neile sosistada, et ega ei lähe vaja nii palju õli, mis toidaks lampide tahti. Ja võib-olla seal võisid olla ka mõned teised põhjused, aga fakt jääb faktiks, et nad ei võtnud õli kaasa, nii palju kui seda vaja oli. Nii et võib-olla nende pühakirja uurimine, lugemine oli pealiskaudne. Võib-olla nad mõtlesid, et aitab sellest, et ma käin kirikus jumala teenistustel. Võib-olla nad lihtsalt uskusid jumalat ja pidasid seda prioriteediks oma usuelule. Võib-olla olid seal mõne teised põhjused, aga see aeg lõppes, uute aeg, ja siis kuuldi hääl, peigmees tuleb, minge temale vastu. Ja siis alles sai ilmsiks, et rumalate lambid hakkavad kustuma. Ja see oli kindlasti hirmus hetk neile kõigile, sest ka mõistlikud ei saanud nendele anda oma õlivarust. Ja siis toimusid traagilised sündmused. Peigmees tuli, mõistlikud läksid pulmakotta ja uksed pandi lukku. Selge vihje Jeesuse taas tuleku ootamatusele. Aga küsimus jääb, milline on minu usu elu? Kas ta kulgeb Jumala juhtimisel pidevalt? Kas püha vaim võib juhtida meid tõe juurde, anda meile märku kohtu, tõe ja õiguse pärast? Kõik oleneb ju sellest.
Kui ma mõtlen siin selle peale ka, et on öeldud, et kui peigmes viibis, siis nad kõik ei tuniseks ja uinusid magama. Üks moment siin on ilmselt see, et peigmes ei tulnud siis, kui nad arvasid, et ta tuleb. Ja sellega seoses nad võisid mõelda, et see pime aeg ei ole nii pikk ja järelikult õli peab jätkuma. Ja kui ma mõtlen jälle ilmutuse raamatu kolmanda peatüki peale, need kirjad kirjutati koguduse juhtidele ja Laodikea kogudus on viimane kiri järjekorras ja sellest me võime teha järelduse, et tegemist on viimase kogudusega. Kristuse tuleku eelse kogudusega, siis muu hulgas ütleb seal Jeesus, et sa arvad, et sul on vara küllalt ja sul ei ole midagi puudu. Et kas võib olla tegu sellise usulise kogemusega, kus me oleme päris kindlad, et meil on kõik olemas. Kuna meil on Jumala sõna olemas ja selles, et lamp on Jumala sõna, me ju ei kahtle, sest 119 laul ütleb ka, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Ja nüüd, kas see piibel, Jumala sõna, mis minu käes on, kas see on muutunud minu eluks ka? See tähendab, et kas see sõna on lihaks saanud ka minus, et kui Jeesuse puhul me räägime, et sõna sai lihaks, elas meie keskel ja me teame, et ka täna ju sõna tahab lihaks saada, ehk teisi sõnu, kas me rakendame ellu selle, mis meile Jumala sõnast on teatavaks saanud ja kui me hakkame seda rakendama, siis me saame ju aru, et meie tarkusest siin ei piisa, et me vajame sekkumist väljas poolt meid. Ja sellest lähtudes mina saan aru nii, et see õli, mis peab meie lambi põlemas hoidma, mis peab piibli kuulutuse elavana hoidma, on see minu suhe Jumalaga. See, et mina ei arva, et mina pean ise seisvalt siin elama, ise seisvalt Jumalat ootama, vaid et Jumal tahab omada minuga väga lähedas suhet. Ja sel juhul saab see Jumala sõna elavaks minus ja saab tõesti valguseks, mis ei kustu ära.
Ja peasi, et valgus ei kustu. Et kui Jeesus tuleb, et me teda tervitame rõõmuga, et ta on meie issand, keda meie oleme ammu oodanud. Ja teine kui siis nii eelseisev püha kui ka muud piiblitekstid, mis osutavad Jeesuse taastulekule meile tuge, et meie elu muutuks elavamaks ja et oleksime tõelised Kristuse taastuleku ootajad.
Eetris on saadesarjast käsi käes. Täna siis pealkirja all tuleb hea issand Jeesus. Ja nüüd just kuuldud muusikapala esitas kammerkoor Maranata. Ja tänases saates siis on Jeesuse taastuleku ootusest rääkimas Viktor Noginovski ja Eha Lobjakas. Ma isegi ei mäleta, kas ma kuulsin või ma lugesin ühte toredat näidet, mis minu jaoks seostub ka selle kirjatundjate looga just selle kandi pealt, et kirjatundjad just kui tundsid ju kirja. Ka seda osa, mis puudutas Kristuse esimest tulekut ja ma usun, et tänapäeva kirjatundjad tunnevad ka seda osa, mis puudutab Kristuse teist tulekut. Aga selles loos, mida ma tahan rääkida, oli üks kunstnik, kes maalis pildi Kristusest ja minu mõelest Kristusest püha õhtusööma ja laua ääres. Ja ma ei tea, kes see kunstnik oli, kas jutt on, aga väidetavalt siis selle pildi avalikuks tegemise juures oli üks naisterahvas, kes läks sinna pildile hästi lähedale ja hüiatas vaimustunult, oi kui ilus pits. Selle laualinal, mis seal laua peal oli, oli tõeliselt ilus pits ääres ja kunstnik oli selle väga filigraanselt ka maalinud. Ja see naine tõeliselt imetles seda pitsi. Ehk ta siis imetles ühte detaili selle pildi pealt. Ja selle peal olevat kunstnik saanud niivõrd pahaseks, et ta võttis otse teed sinise värvipoti ja värvis kogu selle filigraanselt maalitud laualina siniseks üle. Ja tegi seda selle pärast, et tal ei mahtunud pähe, et üks detail selle tema maali seest haaras niivõrd tähelepanu, et selle maali tõeline mõte keskpunkt jäi adumata. Kas võib olla niimoodi, et tolla aja kirjatundjad või ka tänapäeva kirjatundjad, kui neid olemas on, võivad keskenduda nii väga mingitele detailidele, et see suur pilt jääb üldse nägemata?
Võivad küll, sest Kristuse aegsed variserid ja kirjatundjad ootasid messiad ja nad teadsid ka, kus messias pidi sündima. Aga nad mõistsid seda asja valesti. Nad ootasid messiad, vägevad isikud, kes vabastab neid Rooma ikkest.
Me võime öelda, et nad ajasid esimese ja teise tuleku segamini.
Ei, ei. Ka tänapäeva variserid ja kirjatundjad ootavad samuti Jeesust, aga nad ootavad pisut virdakalt. Nüüd peaks osutama tähelepanu juba Jeesuse taas tulekule. Kirikud teatud mõttes peahtusööma teenistusega seda teevadki, kuid väga paljud kahjuks külastavad kirikuid kirikus käijatena südamesse võtmata, kuivõrd tõsine on aeg, milles me elame. Et Jeesus peab tulema, sellepärast, et maailma vägevad ei suuda enam normaalselt juhtida maailma asju. Nii nagu profeti kuulutuses on öeldud Taanili raamatu teise peatüki alusel, et üks riik järgnes teisele seni kui suur kivi langes kujuvarvastele, mida Babylonia kuningas unes nägi ja profet Daniel talle seletas, mis see kõik tähendab ja purustas kogu selle kuju ja ise muutus suureks kiviks. Muidugi see on sümboolne keel, aga see osutab, et just ajaloo lõpul peabki midagi toimuma, mis toob selgust maailma saatusesse ja see osutab Jeesuse taastulekule.
Ja kui me veel mõtleme nüüd korra seda neitside lugu, millest me siin juttu oli ja kui lõpuks öeldakse nendele rumalatele neitsidele, kes just kui kaupmeste juurest õli said osta, me teame ju, et seda õli, mida issand ootab, ei ühegi kaupmehe käest ei saa, aga tegemist ongi tähendamissõnaga, siis kui nad tulevad ja ütlevad issand ava meile, siis on öeldud, et issand vastas tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest ei tea päevega tundi. Küsimus nüüd ongi selles, et tundub, et see õli puudumine tähendaski seda, et nad ei tunne teda. Ja tähendas selle kogemuse puudumist, kus üks inimlaps saab suure jumalaga väga isiklikul tasandil tuttavaks. Sa oled issandaga nii pika tee ära käinud, et sa oled temaga tuttavaks saanud. Huvitav, kas sind on võimalik sellel hetkel, kui nüüd issand tuleb panna kuidagi moodi maha jätma seda issandat, kellega sa elu aeg oled koos käinud. Mis peaks see olema, mis võiks selle tundmise ära võtta? Kas sellist asja üldse on olemas?
Piiblis on ka selliseid tekste, kus on öeldud, et hoia seda, mis sul on, et keegi seda sinu käest ära ei võtaks. Sest kui Jeesus tuleb, siis inimkond seisab tema palge ees sellisena, nagu ta on. Ta ei saa ei halvemaks ega paremaks. ja meie loodame Jumala halastusele ja armastusele, et ta mõistab õiged kohud igale inimesele, kes teda ootab.
Vahetevahel kasutatakse sellist väljendit, et kui inimesed on mingitest raskustest läbi käinud koos, et siis on nagu mitu puuda soola koos ära söönud. Kuidas sina käid Jumalaga?
Mina käin Jumalaga just pühakirja vahendusel. See on Jumala armastuse kiri mulle ja kui ma seda loen või sellele mõtlen, siis tekibki selline keskustelu Jumalaga, keda ma olen õppinud armastama, usaldama, kes kuuleb palveid ja kes juhib, kaitseb, aitab, õnnistab. Ja siis, kui sul on selline tunne, et sa oled nagu maha jäetud ja oled nagu teepervele surutud, siis tuletad meelde, et sul on sõber, kes on sind igaves armastusega armastanud. Ja siis iga päev sa koged tema juhtimist, imelist juhtimist ja sul on selge, et sa ei ole maha jäetud. Sul on kõige parem sõber maailmas, keda võib usaldada ja kes ei jäta sind mitte kunagi maha.
Mina mõtlen nende tähendamissõnade kokkuse peale, mis puudutavad Kristuse tulekut. Neid on päris palju ja sellest ma teen järelduse, et Jeesus nägi ette, et need ajad saavad rasked olema ja inimesed vajavad väga kinnitus selle kohta, et ta tuleb tagasi. Ja mõnes mõttes on see aeg võibolla nii nagu enne veeuputustki ja neid on võrreldud, et kui enne veeuputust inimestel oli väga keeruline selgeks teha, et vihm hakkab sadama, sest kunagi ei olnud vihma sadanud, siis ma usun, et meie teaduse arengu ajastul on inimestele veel raskem selgeks teha, et keegi kuskil tuleb ja lõpetab ära mingisugusel üleloomulikul sekkumisel selle olemasoleva elukorralduse. Ja et sellepärast andis siiski päris palju selliseid nõuandeid ka tähendamissõnade kujul just seoses tema tuleku ootamisega. See sama talentide tähendamissõna jällegi läks omanik võõrale maale ja andis talendid ja igaüks pidi nendega kauplema. Kui me võtame loo kahest sulasest, et üks sulane hakkas majaisanda ära olles kaassulaseid toitma, aga teine hakkas neid lööma. Kui me võtame kas või tähendamissõna kuninglikust pulmast ja neid on veel seal terve hulk, kus kogu aeg on teema see, et isand on ära läinud, aga ta tuleb tagasi.
On kirjutatud, et inimesed saavad aru, et maitsetest varandustest ei ole mingit kasu ja viskavad neid hiirtele ja rottidele. Aga siis on juba hilja, kui maised varandused on kaduma läinud ja kui inimene tunneb ennast Jumalast nagu hüljatuna oma valikutõttu maises elus, siis on see ikka kohutav küll.
Thank you.
üks lugu, mida vahete vahel ka räägitakse seoses Kristuse tulekuga, on ilmutuse raamatu lugu ja see ei ole nüüd enam tähendamissõna, vaid see on nüüd üks ilmutus, mida apostel Johannes nägi sellest, kuidas talle pruut oli valmis. Kui pulmad olid tulemas, siis pruut oli valmis ja siis on öeldud, et pruudile anti riietumiseks puhas hiilgav lõuend ja see lõuend on pühade õiged teod. Kas me võime öelda praegu selles ootusajas, kus me praegu oleme, et pruut on valmis? Kas kuskil on pruut, kes on valmis laskma ennast riietada selle hiilgava ja veatu ja puhta plekitu lõuendiga, mille nimi on pühade õiged teod?
See on küllaltki keeruline küsimus selle pärast, et meie õigus on kui riide pealne määrdunud riie ja meie teod on ka lõhnastatud ega egoistlikest aiedest, nii et Jumal peab otsustama, kas oleme valmis või mitte. Aga palve peaks olema ka selline, et Jumal valmista mind kohtumiseks Kristusega.
Kui ma mõtlen sellele, et pruudile pandi see rüü valmis, siis pruudi osa on see, et ta võtab oma riided seljast ära ja on valmis selle rüü selga panema. Ja mulle tundub, et see oma rüü ära võtmine tähendaks nagu lahti riietumist oma õigusest, oma tegudest, oma plaanidest, oma tahtmisest, millegi muu kasuks. Me ei saa korraga täita kahte osa. Olla oma plaanis, oma tahtmisi rahuldamas ja olla Jumala plaanis tema tööd tegemas või tema tahet täitmas. Ja alles hiljuti ma lugesin ühe toreda mõtte Jumala õigusest ja see autor ütles niimoodi, et Jumala õigus, see ongi Jumala elu ja Jumala iseloom, et see ei ole mingisugused omadused, vaid see on Jumal ise ja et see tähendab seda, et Jumala õigust vastu võttes me võtame isiku vastu. Me ei võta mingid iseloomu omadusi vastu. Ja jällegi keegi vaimulik autor on ütelnud, et selles Kristuse õiguse rüüs ei ole ühtegi inimliku lõnga või lõime.
Ei ole. Ja meie teod peale seda, kui me oleme saanud usklikeks, lihtsalt tunnistavad sellest, kellesse me usume, keda me usaldame ja kes juhib meid.
Jah. Kui me seoses reformatsiooni 500. aastapäevaga oleme väga palju rääkinud sellest, et Jumal võtab meid vastu ja meid mõistetakse õigeks täiesti ilma meie poolse pingutuseta, et see ongi puhas arm, siis ka see järgnev, see riietumine Kristusega on ju täpselt samamoodi puhas Jumala töö. Aga mõlemil puhul on inimese osa see, et inimene peab lubama seda Jumalal endas teha.
Mina olen seda meelt, et siiski meele parandus, patu kahetsus on seotud teatud mõttes inimese pingutustega, sest temas toimub võitlus, mida valida ja see ei ole alati kerge.
See ongi nii, et ega kui mina seda valikut ei tee, siis ei Jumal ka midagi teha ja see võitlus selle minu oma plaani ja minu oma ego ja Jumala plaani vahel mõnikord võib olla päris pinev. Pat võib pealt paista küllalt süütu ja kui sa seal siis peapidi sees oled, siis sa näed alles, millised on tema tagajärjed ja see tõttu me ilmselt vahete vahel tõesti sõdimegi vastu Jumalale ja sõdimegi mingisuguse olemata oma plaani elluviimise nimel ja see inimese enda ära andmine on päris keeruline mõnes olukorras teha.
Mõeldes oma mineviku elule, eksimustele ja komistustele, mul vahest on selline tunne, et kui Jumal omast armust mulle igavest elu peaks kingima, siis esimene asi, ma langeksin tema ette põlvili maha ja ütleksin, ma tänan sind Jumal selle suure ime eest, et ma olen siin. sest kõik oleneb Jumala armust ja tema otsusest, sest viga ei tohi korduda ja patu langemine ei tohiks enam üldse kõne alle tullagi uues elus.
Mis tähendab siiski, et Jumal teeb omalt poolt kõik selleks, et seda meie südant niimoodi endal ära võita, et meil ei tuleks pähegi talle vastu hakata. Meil oli siin vahepeal juba juttu sellest ka, et Jumal igatseb meie sees ja meie läbi selle tunnistuse anda. Selle tunnistuse, milline on Jumal. Kui me jälle ilmutusraamatut loeme ja vaatame ühte sündmust, mis on üsna lõpuaja lõpus ja seal näeb jällegi apostel Johannes pilti sellest, kuidas ühe ingli valgusest läheb kogu ilmama valgeks. Ja kuna ingel väga sageli sümboliseerib sõnumi viijad, siis on arvatud, et need inglid, mis ilmutusraamatus on toodud, et see oli jälle pilt küll ingli kujul, aga et see tähendas jällegi sõnumi kandjat rahvast. Mis tähendab siis, et Jumala rahva kogemus oma Jumalaga peab saama nii selgeks ja nii üheselt mõistetavaks, et inimesed, kes seda näevad, et nendes inimestes on teissugune elu, teissugune valgus kui ümbritsevas maailmas. Ja on isegi öeldud, et see valgus, mis nüüd maailma valgustab, et kui nüüd selle valguse kandja ingel ütleb oma sõnumi, et tulge Baabelonist välja Jumala rahvas, et siis sellel sõnumil on mõju sellepärast, et selle sõnumiga koos käib selline Jumala kohaloleku sära ja valgus. Jälle natukene mõte sellest, millest sa ka korra juba rääkisid, et Jumal tahab inimese sees ja inimese läbi oma iseloomu ilmutada ja et see on nüüd Jumala rahva otsus, kas ma lasen Jumalal oma elus olla niimoodi osaline, et minu elu tunnistab minu issandast. Kui veel rääkida lugudest piiblis, kus Jeesus kutsub meid üles oma tulekut ootama, siis üks nendest lugudest on ju tõotus Johannese 14. peatükis, kus ta ütleb, et tee süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Minu isa majas on palju eluasemeid. Ta läks meile aset valmistama ja ta on ütlenud, et ma tulen tagasi. Ja see on täpselt sama kindel nagu kõik need tema tõotused, mille täitumist me igaüks oma elus oleme kogenud, kas või tõotus Jumala rahust, mida me kogeme. See on täpselt samasugune tõotus nagu tõotus Kristuse tagasitulekust.
Käsi käes.
Matteuse 25. peatükis, kus on mitmed tähendamissõnad Kristuse tagasituleku kohta, on selline tähendamissõna ka, mis puudutab suurt kohtupäeva. Ja siin on öeldud niimoodi, aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja nüüd ongi nii, et lambad panakse ühele poole ja sikkud panakse teisele poole ja eraldamise kriteeriumiks.
Üllatused ja veel kord üllatused.
Just nimelt.
Ja.
Me võiksime mõelda, et selleks kriteeriumiks võiks olla mingi väga püha piiblitõde või keerulisest asjast aru saada.
Haridus, vaimulik haridus. Või võimalikult palju häid tegusid ja nende edasi. Aga seal üllatuseks Jeesus nimetas, mida temale tehti, pool salaja või lihtsalt spontaanselt.
Ja just nimelt ja huvitav veel ka, et sellised puht praktilised teod. Ja tõesti lammaste ja sikkude vahelise vahetegemise kriteeriumiks on siis see, et sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te jootsite mind, ma olin võõras ja te võtsite mind vastu, ma olin halasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juure. Mulle väga meeldib see 37. salm, kus ta ütleb siis vastavad õiged temale issand, millal me nägime siin näljasena ja söötsime siin, millal me nägime janusena ja jootsime sind ja kõik need muud küsimused. Tundub, et see on kõik niimoodi spontaanselt tehtud, nagu sa ütlesid, et inimene ei teegi sellest mingit numbrit ja see ei ole mingi väga eriline asi, mida ta on teinud. Ta on spontaanselt aidanud neid inimesi, keda ta on saanud aidata. Ja talle tundub, et ta ei olegi nagu suurt korda saatud midagi.
Ja Jeesus ei küsi, mitu kõrgkooli sa lõpetasid ja kui kõrge sul haridus on, vaid üllatus ja veel kord üllatus, et Jumal arvestab heade tegudega, mis on tehtud ilma tagamõteta või ilma oma poolse kasvumi ootamiseta. Ja see on imeline, kuidas Jumal arvestab inimestega.
Hoopis teistmoodi, kui meie niimoodi inimlikult võtaksime.
Ja eriti igaves elu jaoks, siis peab see sõel olema nii tihe kui tihe, aga ootamatust küllest proovitakse inimesi siin maises elus.
Jumala kriteeriumid on nii teissugused kui inimeste kriteeriumid.
Ja tundub, et Jumal on praktiline ja ta ootab, et tema lapsed oleksid samasugused. Praktilise eluvõtetega või harjumustega. Tänu Jumalale, et ta nii õiglane on ja mõõdab inimeste saatusi hoopis teissuguste vahenditega.
Ja just nimelt kõigile kättesaadavate vahenditega, et kui ma mõtlen, see ei ole nii praktiline asi, aga praegu tuli meelde see, kui Jumal annab Moosesele käsu nurisevale rahvale panna püsti ridva otsa selle vaskmao. Nemad olid kõik Jumala vastu nurisenud ja nüüd maod neid nõelasid ja need olid tõesti surmavad maod ja võiks ju mõelda, et ükskõik, mis ime asja nüüd tuleb teha ja Jumal ütleb sellise asja, mis absoluutselt igal inimesel on võimalik teha ja ta ütleb, et te lihtsalt vaadake. Keegi ei pea kuskile roomama, kuskile üleloomuliku pingutusi tegema, lihtsalt oli vaja vaadata sellele kõrgeks tõstetud, rahva ette kõrgeks tõstetud ridva otsas olevale maole. Et jällegi Jumala variant oli sootuks teissugune, kui me inimlikult võiksime arvata, mis teha mao hammustust kogenud inimesega. Ja kui me nüüd võtame, et Nikodeemusega rääkides Jeesus täpselt selle samal asjale vihjab, eks ütleb, et nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et kõigil, kes temasse usuvad, oleks igavane elu. Ja kui me võtame veel selle Johannese 12, kus Jeesus ütleb ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse kõik tõmmata enese juurde, siis me näeme, et jällegi Jumala teed ja Jumala mõtted on hoopis teissugused, kui me inimlikult võiksime arvata.
Ja ma olen mõelnud, et miks just vasest valmistatud madu oli rahvale vaatamiseks välja pandud. Aga see on vihje Jeesusele, kes on meie patud enese peale võtnud ja meie koormaid kannud. Nii nagu Riise Johannes tutvustas Jeesust rahvale, et see on Jumala tal, kes maailma patu ära kannab. Ja nii, et kõik meie ponnistused, kõik meie püüdlused õndsust oma tegudega ära teenida, need on täitsa asjatud ja see ei räägi, et me ei peaks midagi tegema, ei headega halba, ei mitte seda, vaid siiski selleks, et igavest elu pärida, meie püüdlustest ei piisa, sest ainult Jeesuse kallis elu on nii-öelda meie tuleviku tagatiseks ja ainult see.
Jah, kui teise Korintse viis ütleb, et tema see patuks meie eest, et meid võidaks teha Jumala õiguseks tema sees. Et siin samamoodi vihja sellele vaskmaole ja et tõesti on päris tõsiselt tõduta sai patuks, mitte lihtsalt patuseks. Ja ometi me teame, et ei teinud mitte kunagi mingit patu.
Ja kõige imelisem on see, et inimesena, inimese pojana ta suri igavest surma. See on meile suurimaks saladuseks, kuidas tema inimlik loomus suri igavest surma, aga mis sai tema jumaliku loomusega. Meie jaoks on see suurim saladus.
Jah, me võime lihtsalt teada seda, mis meil on aru saadav ja see on see, et ta suri ja ta tõusis üles.
Jah, tuleb võtta seda faktina.
Jah, et ilmselt ongi paljude asjadega ja võibolla see on ka see piibli lugemise võti teine kord, et kui sa loed mõnda asja ja tunned, et see lihtsalt ei ole mulle täna selge, siis mina on ikka ütled, et issad küllab sa tead, et see on õige ja hea. Mina praegu aru ei saa, mina lähen edasi ja kui sina tahad, siis sa võid seda mulle seletada. Ja mõnikord mõni asi tulebki niimoodi, et läheb äkki selgeks ja saad aru, mis Jumal sellega on mõelnud, aga see on imeline, et me saame usaldada, et tema teeb kõik hästi. Sest ma olen vahest mõtlenud selle peale, et kui vähem me teame sellest, mis meid ümbritseb. Ja küll siin maa peal me oleme enamus asjad võibolla teaduslikult läbi uurinud. Kas need päris nii on, nagu me läbi uurinud oleme, seda me ka ei tea. Aga kõik, mis on meie ümber kosmoses. Ja meil ei ole mitte mingisugust turvatunnet selles suhtes, mis siin ümber toimub, peale selle turvatunde, mis meil on Jumalas. Põhimõtteliselt võib ükskõik, mis tükk ei tea, kus kohast tulla ja ühe hetkega selle kõik ära hävitada ja Jumal hoiab seda elus.
Ja see on ikka see suurimaks saladuseks. Me teame, et maakera on ümmargune ja Piiblis on öeldud, et Jumal pani seda rippuma ei millegi külge. Ja nii, et meie maine kodu on nii abras ja niisugune ebakindel ja ometigi elu läheb edasi ja Jeesus ütles, et taevas ja maa lähevad hukka, aga minu sõnad ei lähe hukka. Nii et mida Jumal on meile tõudanud, seda ta teeb ka.
Jah, et kui me nüüd oleme siin ootusajas ja ootame Kristuse tagasi tulekut, siis me teame, et ka see on see tõotus, mida ta on ütelnud. Ma tulen tagasi. Ja võtan teid enese juure. Et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja vaatame siis meie, et meie vaimulik kogemus temaga oleks nii järjepidev või et me oleksime temaga suured sõbrad ja läheksime siit elust läbi koos ja sel juhul ei juhtu ka seda, mida Jumala sõna ütleb, et tema tulek on nagu varasöösel. Ja ma usun, et ta võib vargana öösel tulla küll nende jaoks, kes ei ole temaga tuttavad ja kes ei ole tema juhitavad. Aga oma rahvast, kes on tema juhtimiselt oma elus hinnanud, ei saa üllatada sellega, et ta tuleks kuidagimoodi salaja või väga ootamatul ajal. Aga täna me võime teha oma tõotuse jälle temaga edasi minna ja kui me niimoodi päevalt otsustame temaga käia ja olla seal tema plaanis ka neid väikeseid heategusid tegemas, siis ühel päeval ta ütleb, et tulge siia, minu isa õnnistatud.
Ja olgu siis meie palve, et tule kiiremini, issand Jeesus, me väga ootame sind. Aamen.
Aamen.
Eetris oli saade sarjast Käsikäes. Täna olid võtteid vahetamas saates Viktor Noginovski ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile kuulajatele ilusat ootusaega mõlemas mõttes, nii Kristuse tuleku ootusaega kui ka seda Jeesuse sündimise päeva ootusaega, mis küll ajalooliselt on minevikus, aga mida me jällegi meenutame ja mingem ikka käsi käes oma issandaga. Meie nõrk käsi tema tugevas käes kuni koduväravani, kuni selle aulise hommikuni, kus Jeesus ilmub taevapilvedel koos oma inglihulkadega ja kõik silmad saavad teda näha.
käsi käes.